Skal vi fortsette å be? Herre Jesus, vi ber om at du lar denne teksten for dagen bringe oss på den plassen der Maria fikk sitte, og at du kan få meddele oss, og der at vi kan få sitte under din velsignelse. Vi vet, Herre, at dette møtet skulle være et slik et møte hvor vi fikk sitte med dine føtter og høre hva du ville si. Og i forhold til det, Herre, så må du bytte meg ut, og så må du lede og styre møtet slik som du vil, og så må du bringe fram de ord og det budskap som du ville møte oss med i formiddag. Og det ber jeg om at du også tar meg med. Jeg trenger også å få sitte tett ved dine føtter. Amen. Da skal vi lese det som er oppsett som tekst for i dag. Og det er fra Lukas evangeliet, det 10. kapittelet, og fra vers 38 der. Medan de var på vei, kom han inn i en landsby, og en kvinne som hette Maria tok imot han i huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun sette seg ved Jesu føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det ansamt med alt som skulle stelles i stand. Og hun gikk da bort til deg og sa, Herre, bryr du deg ikke om at søster mi har latt meg alene med å tjene deg? Si nå til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarer og sa til henne, Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men ett er nødsynt. Maria har valgt den gode delen som ikke skal tas ifra henne. Denne teksten har dere sikkert hørt flere som har talt over. Og for min egen del så har jeg hørt Øyvind Andersen. Og det som er litt merkelig der, det er at han i forbindelse med denne talen, så nevner han også Ludvig Hope, og så sier han at han hadde faktisk selv hørt at Hope talte 10 ganger, hadde han hørt han talte over denne teksten. Og hvis han hadde hatt anledning og hørt han den 11., så ville han også svært gjerne det. Selv om, så dere vet, Hope var kjent for å skrive ned hvert ord i manuskriptet. Og det var det samme han brukte ifra gang til gang, slik så Øyvind Andersen sier. Og dette sier meg på en måte en ting om disse åndelige førerne og lederne som både Hope og Øyvind Andersen var. De bar på en nød i forhold til den si samtid, sammenhengen de sto i, misjonsarbeidet, heimarbeidet, så bar de på en nød at den ikke måtte bli som Martha, som var opptatt og hadde strev og uro med de mange ting. Altså, var veldig aktive, men så forsømte den plassen som Maria hadde inntatt, og hvor den gode del var, og det som var det ene nødvendige. Og det tror jeg, når jeg har hørt, jeg har lest hopet fra den boja der disse talene hans er lagde ut, så har jeg lest hva som lå deg på hjertet og få sagt i denne sammenhengen. Men jeg skal ikke referere til det. Det kan dere også supplere med, og det har sikkert de fleste av dere kjennskap til ifra før. Men disse to søstrene, Martha og Maria, de er nevnt med tre anledninger i Bibelen. Her i denne teksten, og i Johannes 11 og Johannes 12. Og Maria finner en på, i alle disse sammenhengene, så finner en Maria ved Jesu føder. Det står der også om at når hun fikk beskjed fra Martha om at meisteren er her og kaller på deg, så kommer Maria, så fer hun av gårde med en eneste gang, og så står det at når Maria kom dit Jesus var og fikk se han, fall hun ned framfor føttene hans. Det står i kapittel 11 og vers 32. Og så i det 12. kapittelet, der de da samlet til et gjestebud, 6 dager før påsken, altså rett før at Jesus skal offres, så står det at Maria, hun stelte for dem, men Maria tok da et pund ekte særdyr nardussalve og salva Jesu føtter. Her ser du også ved Jesu føder. Her i Lukas så ser vi at du setter seg ned mer i andakt, kan en si. I Johannes 11 og i forbindelse med Lazarus oppvekkelse og død, så er vi i sorg. Og det er også førende til Jesu føder. Og i kapittel 12, når det da er snakk om dette gjestebudet som var stelt i stand, så er hun ved Jesu føder i tilbedelse. Når det gjelder Martha, så leser vi her i teksten at Martha tok imot han i huset sitt, og når det gjelder Lazarus, Så står der også det om Martha, at når hun fikk høre at Jesus kom, så gikk hun for å møte han, men Maria satt hjemme. Og like ens i den siste anledningen, så står der at de gjorde et stort gjestebud for han, og Martha stelte for dem. Så det er litt merkelig at vi finner disse to søstrene i disse ulike eller rollene som de inntar i disse situasjonene. Men så står det noe veldig fint om Maria, etter at Lazarus er vekt opp. Der står at det er mange av jødene som kom til Maria, trodde på Jesus. Og det kan tyde på at det var Maria som var den åndelige hovedpersonen i denne heimen. Mange av jødene som var kommet til Maria, trodde på Jesus. Men slik som vi møter de her i denne teksten som vi nå har i dag, så står der at Martha hadde det travelt ved dette besøket så Jesus her avla i heimen. Da står hun hadde det ansamt, altså travelt med alt som skulle stelles i stand. Og hva hun egentlig tenkte og forventet av Jesus, det er på en måte uklart. Slik det også er for mange i dag, i vår tid. Men i alle fall så ser vi at hun ønskte at han skulle støtte henne i hennes strev. Og så ser vi at hun klagte på Maria over hennes, om man skulle si, likegyldighet, som om at hun hadde latt henne alene med å styre med dette strevet sitt. Jesus er på en måte overraskende passiv i forhold til Maria og i forhold til Martha. Og dermed så går Martha direkte på Jesus, og så spør hun, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg alene med å tjene deg?» Selv om Martha her kaller Jesus for Herre, det betyr jo at du ser opp til han og hun vil tjene han, så kommer likevel hennes forhold til Jesus på en helt annen måte til uttrykk eller i sjå Maria. Så da setter seg ved føttene hans for å høre ordene. Jesus var allerede i gang med å tale til Maria. Og det er i denne situasjonen at Martha bryter forstyrrende inn. Og så vet vi jo det, og det nevner vel Øyvind Andersen også, at alle er jo glad for deg som vil stelle mye i stand for Jesus. Der er jo, alle har jo bruk for slike, de trengs jo overalt. I dag er det jo så vanskelig å få tag i slike. Men til tross for dette, så bryr du forstørrende inn i en annen avgjørende situasjon. Men Jesus, han tenkte da ikke slik som Martha. Men han kommer med et veldig spesielt svar. Martha, Martha, sier han. Det er på en måte som om at han dobla den personlige tiltalen for å gjøre advarselen og budskapet sitt så inntrengende at du kan komme til åndelige sans og samling. At han prøver på en måte å rive henne ut ifra seg selv, slik at det han nå vil segne når fram. For Martha, hun tok alvorlig feil av Jesu besøk. I Matteus 28:20 så sier Jesus at menneskesonen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi livet sitt til en løsepenge for mange. Han snur det hele på hodet. Jeg er ikke kommet for å la meg tjene. Det var den gamle pakt. Det var loven så kom for at du skulle og du skulle ikke. Men han sier, jeg er ikke kommet for selv. Han er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. For selv å gå inn i en tjeneste. Og det var å gi livet sitt til løsepenger for mange. Og så kjenner dere godt til at i Jesajas så er der fire sanger som handler om Herrens tjener. Og vi skal ikke gå noe inn på de fire sangene, bare referere litt ifra hver av de. Der sier Gud at min tjener, han skal være et ljos for hedningene. Og han skal åpne blinde øyne, og han skal føre bondene ut ur fangehålet, og han skal føre de som ser i mørket ut ur fengsel. Ut ur det mørke fengsel. Altså, han skal gjøre, han skal tjene og gjøre noe med mennesket sin naturlige, åndelige tilstand. Så egentlig, på grunn av synd, har blitt en katastrofe. Og i kapittel 49, det begynner jo i kapittel 42, den første sangen, i kapittel 49, der står der at han har gjort munnen min til et skarpt sverd. Altså, Jesu våpen i tjenesten, det var og det er hans ord. Og derfor så var det så viktig for Maria å sette seg ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Våpenet hans, verktøyet som han brukte, det var ordet. Og dette ordet, det er altså som et skarpt sverd. Det vet vi også nevnt i første kapittel i Johannes' åpenbaring, der han blir åpenbaret seg. Det er altså ordet som går til det innerste mennesket, slik så Hebreerbrevet taler om. Og så sier han også at han har gjort meg til en blanke pil. En blanke pil. Det betyr vel kanskje at hans ord det trenger også inn i mennesket si samvittighet. Og kanskje hans ord overfor Martha var som en slik en pil som traff det som tok Martha bort ifra Jesu ord. Og det er det ofte at når ordet treffer vår samvittighet, så er det for det. Det finner noe som vil ta oss vekk ifra ordet, ifra samfunnet med Jesus. Og denne pila, den gir dødsår til det som vil ta livet av oss her i denne verden. Sverdet det skjult står der i Guds hånd, og pilen er gjemt i koggeret hans. Virkningen av Guds ord er bare synlige på deg så sverdet og pilen treffer. Og jeg rekner med at i denne forsamling så er det slike som sitter her. For det at sverdet og piler også har truffet, slik så det var tenkt. Og så har vi fra kapittel 52 og 53, der det står om at han ble såret, knuste og straffet. Altså her lot Herren det ramme oss som vi hadde skyld i. Altså sverdet og piler, det trengte inn i Herrens tjeners eget hjerte. Han ble såret, han ble knust, han ble straffet. Og slik let Herren råke han det vi alle hadde skyld i. Salme 38, den er veldig spesiell, for der finner vi David så skyldige som vi noen gang har sitt beskrevet. Og da klager han over dette: dine piler har råket meg. Og han er dødssyke. Og syndene, sier han, de går over hovedet mitt. Han er fullstendig dekket i synd og skyld og skam. Og det er nok Jesus selv dette David ofte er bildet på. Og her står det: slik let Herren det råke han som vi alle hadde skyldig. Alt han taler her om, alt dette taler altså om tjeneren sine gjerninger. Og så det står om at for at vi skulle ha fred, for at uroen i våre skyldige samvitt skulle bli til ro, til fred og til frimodighet. Jesu tjeneste for oss, den handler ikke om å gjøre eller ikke gjøre, men å bli et helt annet menneske, en ny skapning. Få øynene åpne, slik at vi begynner å bli sjående. Ifra å være blinde til å bli sjående. Førte over ifra mørke til lyset. Handlinga, Jesu verk og Jesu tjeneste, den handler ikke først og fremst om at vi skal gjøre nye gjerninger, men om at vi skal bli nye i og ved hans gjerning. Ikke om å leve annerledes, men om å bli født annerledes. Dere som er gjenfødde, ble det å lese her. Løskjøpte og gjenfødde med Jesu dyre blod. For der at fødde ikke av forgjengelige, men uforgjengelige sed ved Guds ord som lever og blir født annerledes. Treet må først bli nytt, og roten den må bli god og rettskaffen, sier Luther, dersom fruktene og gjerningene skal bli gode. Hånd, fot og gjerning kan læres opp til ytre forandring og gjerning, men i Guds rike så gjelder det hele personen. Hele mennesket. Og skjer ikke det, så vil heller ingen gjerning gjelde eller hjelpe. Martha, hun var både velmeinte og rause, og hun ville stelle i stand så mye. Likevel så får du et svar som viser at du har tatt feil både av Jesus og av Maria. Mens Maria lar seg tjene av Jesus, så gjorde Martha seg strev og uro med sine mange ting for å tjene han. Og svaret så ifra Jesus, det er kanskje, oppleves kanskje uventet skarpt. Men det er altså sjelelegen Jesus som om vekja Martha, både for hennes egen del, men også for Martha sin del, Maria sin del, som skulle leve i sammen med henne. Og like ens for alle de som i ettertid lever i Martha sin situasjon, har Jesu ord og svar sikte på. Paulus han vet med skriver at jeg formaner dere brødre ikke bare til å føre samme tale, altså han skriver til korinterne. Jeg formaner dere ikke bare til å føre samme tale, altså at dere har et fellesskap og et samfunn på det ytre planet. Altså med en felles bekjennelse og den type ting. Men at det også må være fullt og helt knytt sammen i samme sinn og tanke. Her er han inne på det åndelige fellesskapet. Og det er på en måte det som er det styrende. Det som blir hentet ifra Jesu føder og ifra Jesu ord. Det er ikke feil å ha det travelt. Det som er spørsmålet, det er hva er det vi har det travelt med? Er det de mange ting, eller er det det ene nødvendige? Så er Jesus selv. Det er fint å lese i kapittel 11 om at også Martha får erfare dette. Og hadde dette vært tydelig, ikke Martha, i det som vi leser fra Lukas evangeliet, så ville hun også sitte ved Jesu føder. For der står det at når hun tok imot Jesus, så sier hun at hadde du vært her, da hadde ikke bror min dødd. Men nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil han gi deg. Og Jesus sier til henne, bror din skal stå opp. Så sier Martha til han, ja, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dagen. Men så sier Jesus til henne, jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det? Sier hun til Martha. Tror du det om meg? Så jeg nå sier. Og da svarer Martha, ja, Herre, jeg tror du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Hadde dette vært klart for Martha, når han gjestene, slik som vi har lest om i teksten i dag, så tror jeg, som vi allerede har nevnt, at hun også hadde sett seg ned med han som hadde dette ordet, og så var den personen som hun her fikk øynene opp for. Gjennom disse to søstrene sitt forhold til frelseren, så får vi som er her i dag møte et profetisk budskap om oss. Om kristne som enten kommer djupere inn i samfunnet med Frelseren og det ene nødvendige, og hans tjeneste for oss. Eller så mister mer og mer av den indre kraft for det de gjør seg strev og uro med de mange ting i tjeneste for ham. På en av disse måtene så lever kristne med seg her i dag. Og den enkelte sitt forhold er det bare Jesus som kan avgjøre. Det er bare han som kjenner vårt forhold til seg. Bare han. Og det er det som avgjør evigheten for alle. Og derfor så er det slik at ved Jesu føder, der lyder alltid det ord som svarer til vår faktiske tilstand. Og derfor er det ingen som vil bli lurte her. Det er ingen som vil bli lurte her ved Jesu føder. Han har oversikten, og han har de ordene som gjelder deg akkurat på det punktet du er, som er her i dag. Det kan være så forskjellig. Men du vil få det ordet som gjelder deg på det punktet du er i dag. Men så er det mange falske røster. Et slik et møte nevnte jeg her. Det var på en måte skulle være å sette seg ned med Jesu føder. Ja. Dermed så påligger det også meg et ansvar seg mest ikke kan bære. Og det er derfor vi er så avhengige av Guds velsignelse. Alt som har med kristendom å gjøre, det må være forankret i Guds ord. Hør, vet du, der står, så skal sjelen deres leve. Og hør, det betyr hør, på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, så skal sjelen de leve. Og der står at den som har Gud, han hører Guds ord. Det er nærmest som om det er selvsagt. Den som er av Gud. Hvem er av Gud? Jo, det er de som er født ved hans ord og ånd. Og derfor så er det som om at Bibelen forutsetter som selvsagt. Da hører de Guds ord. Vi må jo stadig høre det om og om og om igjen, det som er selve livsgrunnlaget. Og så kan vi si, og like selvsagt, ja, der står også at mine sauer, de hører min røst, jeg kjenner de, og de føler meg. De føler røster. De kjenner røster. Og det er ikke bare uartikulerte lyder, det er et ord, det er et budskap. Det er konkrete ord han bruker overfor sauene sine. Hvor veien skal gå videre, og så videre. Jeg kjenner de, og de føler meg. Men dessverre, like selvsagt er det også at det er her det svikter mest i kristenheten i dag. Det er også selvsagt. når vi ser på det ytre, på situasjonen, hos det og det som kommer til uttrykk mellom kristne i dag. Og derfor så er der i dag et større skilje eller noen gang i mellom de som har valgt den gode del, og de som velger alt annet. Så har valgt noe helt annet. Samme hva et menneske foretar seg, om arbeidet stort og av stor betydning, eller det av smått og mindre betydning, så makter en likevel ingenting hvis ikke Gud velsigner. Hvis en ikke er under Guds velsignelse. Og alt som har med Guds rike å gjøre, det dreier seg om velsignelsen i Kristus. Det dreier seg om velsignelsen i Kristus. Altså noe som vi får uforskyldt av nåde for Kristi skyld. Og velsignelsen er i seg selv det ene nødvendige. Og det er den gode del, og det er så uendelig mye herligere og saligere eller noe annet et menneske kan få i dette liv. Derfor så er også et Guds barn uendelig rikt når det får leve under velsigningen. Det mangler ingenting, og det makter alt i han, sier Guds ord, selv om en kan oppleve seg fattig, ynkelig, blinde og nagen i seg selv, og være i mangel på alt. Velsignelsen gir en likevel så rik det går an å bli. Og så er det slik at når det er det ene, så er det nødvendige. Så må det også være dette ene som avgjør alt andre. Alt annet. Det blir på en måte det ene som er avgjørende for alt. Og derfor det nødvendigste, både her i tida og i evigheten. Men hva betyr det å bli velsignet? Be om velsignelse. Vi gjør det både når vi begynner møtet og når vi går ifra hverandre, så ber vi om velsignelse. Og kanskje det var grunnen for at du kom til møte i dag. Det var for du ville få del i Guds velsignelse. Gjennom ordet for ditt liv. Ja, hva betyr det å bli velsignet? Be om velsignelse. Jo, det betyr at det som en ber Gud velsigne, enten det er liv eller gjerning, eller det kan være andre ting, det får Guds samtykke, og så blir det overtatt av Gud. Slik er det. Det du ber Gud velsigne når det gjelder deg og ditt, det blir også overtatt av Gud. Og derfor så er det slik at når en ber om Guds velsignelse og får Guds velsignelse, så innvier en hele seg til Gud. Likegyldig om en menneskelig talt lukkes og har framgang eller ikke. Det beror ikke på det. Og alle velmente kristelige tiltak, de totalt dødfødde uten Guds velsignelse. For det bare Guds velsignelse som gjør et arbeid til et kristelig arbeid, til et åndelig arbeid. Og til en åndelig tale for den saks skyld. Det Guds velsignelse. Uten Guds velsignelse så kan det være så rett og så fint alt. Men det Guds velsignelse som gjør en tale, et vitnesbyrd, en sang til en åndelig gjerning og tjeneste. Martas tjeneste, den kom i veien for Jesus, og hun ville faktisk trekke Maria med seg inn i det hun holdt med på med. Og ytre sett så var intensjonene så veldig fine og gode. Men det var noe avgjørende som manglet i alt det som Martha hadde for seg. Og det var det som skilte mellom de mange ting og det ene nødvendige ordet ifra Jesu munn. For det Jesu munn, ord ifra Jesu munn, så skiller mørke ifra lys. Så skiller tru ifra vantru. Så skiller rettferdighet ifra urett. Så skiller Kristus ifra Bileal. Og så skiller Guds tempel ifra Avguds tempel. Uten dette radikale skilje, så slipper ikke velsignelsen til, men forbannelsen. Så avgjørende er dette ved Jesu ord og ved Jesu føder. Det setter et skilje. Så i dag er det vanskelig å få øye på. Søstrene, de valgte hver sin del. Martha gikk opp i arbeidet for Jesus. Og hun hadde tro for alle de mange ting. Men Maria, hun gikk opp i Jesus selv. Det ene nødvendige. Maria sa der og hørte det som gjorde hennes liv til et åndelig liv og til en åndelig oppgave. Livskraften som sjela hennes hadde såget til seg når hun satt der ved Jesu føder, gjorde at hun ei vega, som vi leser fra kapittel 12 i Johannes evangeliet, ei vega før de spikra Jesus til korset, så tømde all den dyre salvo som fannst i krukka over disse føttene. Altså, det blir noe utløst, så på en måte aldri blir for dyrt og aldri blir for stort i forhold til frelseren. Maria, hun var i trenjende sjel. Hun hadde ingenting selv å komme med. Trenjen var etter det som Jesus kom til henne med, og til heimen deres med. Og ved Jesu føder så har hun funnet den rette plassen. Disse fødene som hadde kommet hjem til der som hun bodde. for å tjene henne ved å gi livet sitt som løsepenge for henne. Tenk for et besøk. Og i denne løsepengen så lå alt for Maria og for oss alle. Der lå en fullstendig utløsning ifra all skyld og ifra alle brudd. Men òg velsignelsen lå i løsepengen. Ikke at hun var så vellukka. Og vi vet det står i ordspråket 10:22 at det er Guds velsigning som gir rik. Eget strev legger ingenting til. Og i salme 127 så er det tale om disse som står tidlig opp og arbeider og kommer sent til, på kveld og kaver på. Men så står der, det samme gir han sin venn med han søv. Det er noe forunderlig hvordan Gud er virksom og hva måte Gud virker på. Det er akkurat så det skjer noe over natta som vi ikke engang var klar over at vi var med på. Det samme gir han sin venn med han søv. Under velsignelsen, det er velsignelsen, så her er den aktive delen. Og det så denne løsepengen som Maria fikk ta imot, den måtte tas imot helt tomhendt. Selv det minste ifra henne selv, ville forstyrre alt og gjøre hans verk for henne umulig. Og når du sitter der med Jesu føtter, så skal mest ikke engang Gud merke at du er til stede. For der er det bare Kristi verk og gjerning alene som teller. Ikke det veldig? Herre Jesus, vi takker deg, for så fullstendig har du tatt vår plass. Så fullstendig har du gjort oss fri ifra oss selv og vårt eie. Og så fullstendig, Herre, kan du velsigne oss for det at du var den løsepenge som løste oss ut ifra alt. Og Herre, du kjenner alene mitt register, mitt skyldbrev. Og så når du kan være en slik en løsepenge, at du setter meg fri fra alt dette, så vet jeg at det gjelder for alle i hele verden, og for oss som kom inn her i formiddag. Herre Jesus, vi ber at du bevarer forsamlingen her på denne plassen, der du er med din velsignelse. For det er det vi trenger så dyrt i denne tid som vi lever, Herre. Der det er så mye forbannelse. For det at det edle blir ikke skilt ifra det uedle. Det urettferdige blir ikke skilt ifra det rettferdige, og lyset blir ikke skilt ifra mørket, og der er heller ikke forskjell på ditt hus og Baals hus. Herre, det er et evig rod, og derfor så trenger vi så til å få komme og sette oss ned der vattnet er klart og rent, og få drikke av livets kilde, så vi får et klart blikk, så vi får et klart syn både på oss selv og på deg og på de omgivelsene som vi befinner oss i. Og så må du bare fortsette å ramme oss, Herre, på de punktene i våre liv som vil ta oss vekk ifra fødene og ordet ditt. Og så må du hele veien, slik som du så mange ganger har gjort med meg, føre meg, Herre, føre oss tilbake til dine føder. Amen. Skal vi ta med oss Herrens velsignelse? Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.